panawon tayo itata, nagraira ti kinadakas. Amin nga klase ti kinadakas ket adda nga makitam iti aglawlaw. Ala dita ti pananggundaway, panangpapatay, panangramas kenda dumapay. Dagitoy ket saan laang nga rimswa kadagitoy nga panawon no di ket idipay laang. Manipod idi ng rugi ti tao ngagbasol ket nagrugimat iti amin nga kinadakas na. Amin nga lugar ket nasarrakan. Uray ti kapkapilya ket naunagan na. Isunga addo ti saan nga agikinawatan sadyay. Dagiti basbasit laang nga bambanag ket sandapay nga masulbar ket nagbalin ket dipay nga gapuanan ti pakadadaalan iti ni espirituan nga biyagda. Iti Genesis Kapitulo 30 ket 4. Intay makita dagiti kinadakas dagiti inauna nga anak ni Jacob. Daytoy ket babaan iti panangyadal kada tayo ni Pastor John Garancial ditoy programa tayo ana Paulwan. Bagnos iti biyag.
Parabor ni Apo Diyos, adda ko makadakayo kakapsat kin gagayem. Katawatan tayo ti bendisyon ni Apo Diyos iti deteng oras. Agsipod tayo ni kantayo ti gundaway, ngagsaon ni Apo Diyos kadatayo, babaan kadigiti minsay ngayon tayo mangagan iti deteng oras. Awising kay kakapsat kin gagayem ko, sapay lang kuma, tamakin nadal kay kanyak, may papan iti ni Christian Juan nga panagbiag tayo. Kumusta kayo manin kakapsat kin gagayem ko, sapay lang kuma tanasalunat kan nakaradkad kayo, kan kadigiti naglabas ngal aldaw, kadigiti biag tayo. Ti dating oras riknanting arud iti presensya ni Apo Dios kadigiti puso ken panunot tayo tapno ti kasta maawatan ken matarosan tayo digiti nga sasauna at yu manon ti kapsat ken gayemyo Pastor John Garancial. Ti adal tayo ita kakapsat ken gayem ket maadaw iti libro ti Genesis may 34 nga kapitulo. Nagbiddot ti Jacob ti panagsardeng na sa Jerusalem. agsipod ta sadyay nga mapasamak iti maysa nga banag nga pakaibabay nang ti pamilya na. Ni di na nga putot na manipod kini Leia ket ni Ramos ni Sikim nga anak ni Hamor nga Hebeo. Gapo iti daytoy ket nagibales digiti kakabsat na. Ngayon dolwan da si Mon ken Libay, babuan ti panang papatay da kadigiti amin nga lalaki ti syudad ti Hamor. San nga nasayat ti naramid da, isut gapo na nga dimteng digiti ublag iti biyag kadakwada. Tirigat nga pinanawan ni Jacob manipod kinilaban, kat nagtultuloy baban kadigiti anak na, manipod kinileya nga putot mutlaang nilaban. Ti kababalin ti may isang atao nga dakes, wino nasayat, kat matawid ti putot, wino apuko na mutlaang. Ngam ti kayat ni Apo Diyos nga ipatawid tayo, tinarisyon tayo, kat digiti aramid tayo nga nasayaat. At aduwa nga banag nga napatag para kini Apo Diyos iti libro ti Genesis. Umuna, iti may panggap ti tawid a kababalin. Kayat ni Apo Diyos nga ti maysa nga namati, kat makiasawa iti pada na nga namati. San nga rumbang nga tinamati, kat makiasawa ti san nga namati. Nagpatig dito nga banag, agsipod ta nasayat nga matawid digiti anak kan apuko, digiti kababalin nga bunga ti panamati ti Diyos. Kas nakita tayo tinapalabas, asan ngagpada ti panagdungo di Isaak ni Rebeka, kadigiti singin nga nakda. Ni isaw ti dungdungon ni Isaak, ti may kadwa nga kapapatgan kini Apo Diyos kat ti lugar wino aglawlaw nga pagyanan digiti tattao, nang nangruna digiti tattao na. Makita tayo kakabsat da ito itibiyag ni Jacob, nagdakkel ti pamilya na, saan lang sa nga pulog at duwa ti anak ng lalaki, ludigat at dapat ti babae, ng may salang tinadakamat ditoy, agsipod ta na iraman isuna, gapo tinakaskas ang nga napasamak kanya na iti da ito nga kapitulo. At dapat ibanang garumbang nga kitain tayo, tapno mawatan tayo iti libro ti Genesis. Numadlaw yuk at nagadu, nga saan nga nasayat nga banag tidimteng kadakwada. Nagsardeng Jacob sa Jesalim, kat ijayda nga nagtaeng paylaeng. Ti kapitulo talupulo katupat, dakamatan na dito iti maysa nga nakalidlidayng, nga pagteng tibiyag ni Jacob. Ti panakaramus, iti maysa kadigit anak na nga babae, nga agnagan iti dina. Nupay kasta, mamuan tayo matlang dito nga kapitulo, kat nang bangon ni Jacob ti maysa ng altar, kas pamanagnag, nga bigbigan na kandaydayawan na ti Diyos anamarswa. Agin inutan ngagbalbalim ni Jacob. Adupay tidumteng kanya na nga san nga nasayat apas pasamak. Kat namin ano isuna nga natinag ti basol. Ngam ditay dilawon day ta. Tati pa nagbalbalim kat san nga bigta nga mapasamak. Santay nga namnamayin kakabsat nga ti pamati tayo kat dagos nga dumakil. Adupay digiti rumbang tayo nga mamuan. Kan maadal tayo. Tapno agbalin tayo nga nananay anamati. Bigbigan na tayo ni Apo Diyos. Kas nataengan anamati. Numawatan tayo digiti nendaklan nga kinapudno, nga masursuro tayo babanti panangidalan ti Espiritu Santo. Nagadot ti maadal tayo manipod tinesantuan nga kasuratan. May tulad tayo kini Simon Pedro akanayon nga matintindag iti basol. Nga madaydayaw ti Dios, tatitunggal panagbasol na. Umay ti panagbabawi kanya na, kat ituloy naman yung timagna, agingga ti dimteng ti aldaw nga dumagkat ti panagkadwada kini Apo Dios. Kantuuray niya nga panagkapoy, kat kabalanan nga sarangteng. Kinapod nuna, nagnaiso na tirigat kas ti panagna ni Apo tayo, Maiso Kristo. Iso nga kas ti kapadasan na, kat kas jay mat tininot nga panagdakkel tayo. Nudaduma, dagiti naganak, dagiti kabarbaro ang nabaliwan ti biyagda, kat mangnamnamada ay tinalabos kadakwada. San nga gapota na matidan, kat didan ngagbasol, nasken nga matarusan tayo, nga dati pagpatinggaan ti kabalanda. At dati talo nga kapitulo iti libro ti Genesis, nga san nga napintas tinilaon na. Tinatataangan nga anak ni Laban, may panggap daytoy kadigit anak ni Leia. Ni Apo Diyos kat san nga umanamong ti panakiasawa tinasurok nga maysa. Nupa inasawa ni Jacob ni Leia, amutayo nga saan nga pagayatan dayjay nga napasamak, kat amutayo mo nga saan nga maikalintigan dayjay. Nukitahan tayo kagabsat, innum kadigit anak ni Leia, tinairaman ti panagbasol ang napasamak. Ti daytoy a kapitulo kat nagbasol da Simon ken Libay, ti kapitulo talo kat lima, ni Rubin nga inauna, makita tayo nga makabasol mo. Kit ni Joda ti agaramit isan nga nasayat, ti kapitulo talupulo kat walo. Aming nga nak ni Leia kat nagbalinda adakes. Kit ado ti naramidan da nga saan nga nasayat ti bibiyag da. Imunagan ti kinadakes ti pamilya ni Jacob, ngam nang rugiday ta ti pamilya ni Abraham. Gimatang ni Jacob ti may saan napintas adiso ang masarakan itiruar ti syudad. Kit nagpatakdir isuna sa jay iti balay na. Kat pinadas na nga tarusan iti kababalin di iti umili sa dyay. Ngam namuan na, nga sanggayam nga napintas ti pagyanan iti nga lugar. Isuti gapuna no apay nga kayat namutlang, ngayadayo ti pamilya na sa dyay. kalpasan nga mabasa tayo dito nga kapitulo kakabsat, kat baka may bagayong mat, nga san kumangan palubos ni Apo Diyos, nga sa dya tinagnaudan ti pamilya ni Jacob. Ti muna nga bersikulo iti Genesis kapitulo 34, mabasa tayo nga ti maysang aldaw na panbinisita ni Dina, nga nagdakob kin Leia, ti sumagmamano a babae iti dita nga lugar. Napan ni Dina pimasyar ti ili ti Salem. Mabaling nga kayat namut nga makita ti ili ti lugar nga yanda, kat mabaling nga kayat namut nga makiamam mo kadigit ibabalasang ngagnanaad sa jay. Ngam ti may kadua bersikulo kunana, idi makita ni Sikim nga anak ni Hamor nga Hibeyo, amang idadaulo ti dita lugar, pinilit na ni Dina akumuyog kinkwana, sana ni Ramos. Damo pa ilang isuna nga makita ni Sikim, kat nagayat una yan kinkwana. Titarigagay na amagunod ti ayat ti balasang, kat ni Ramos na matin isunan. Anyan nga nagkasang akapadasan ni Dina kakabsat. Nukas bilang ta may warwaragawag deto ang napasamak ti telebisyon. Wino may warwaragawag iti radyo. Nalawag ngay bagada ti kinapudno nga naramus isuna. Kastano ti may sang ataw kat nagbason. Kasapulan nga watan na ti kinapudno nga isuna kat may sa ama nagbason. Ada ti panawon nga bigbigan ti tao ti panagbason na. Ti basol no kitaan tayo ti Ingles kagabsat, kat sin. Ngam ti aramidin tatata, kat ikikatinda, diyo mo na nga litra, nga letter S. Isunga ti pagbalinan ti sin, kat in, nga ti kayat na nga sa uwin, nagbalinan nga uso iti basol. Nawanan ka ti kastoy, kat sanda kang awatan ti lubong. Ngam san nga kasdya ti panangkita ti Diyos iti basol kagabsat? Para kanya na, uray niya pa iti langa tituladin iti basol, basol kat basol latta. Nukitaan tayo ti termino ti basol iti Ingles nga sin, ti adda iti tingana nga letra kat ay, kat iparparangarang na tayo, letra ti ay, win no siyak. Ti pagsasao tayo kat ipagpakita na, nga siyak, kinsika, tinagtaudan iti basol. Ti Genesis kapitulo 34, bersikulo 3 aging gatupat kunana. Ngam nakita ni Sikim ang napintas ni Dina, iso arim musing ti panagayat na kinkwana, kat ingkaguman na ngay aywin. Kinuna ni Sikim kinitatang na, ipamuspusan niyo kuma, ti panakiasawag iti daytoy a babae. Napinta sa balasang ni Dina. Idinakita ni Sikim isuna, kat nakarik na ti panagayat, kat naibaga na iti bagina a masapol nga masawa na daytoy a balasang. Nagpatulong arod ni Sikim, iti amana, tapno matuloy ti panangasawa na, iti balasang anak ni Jacob. Ti bersikulo 5 aging gatipito, iti daytoy nga kapitulo. Namuan ni Jacob a naramus iti anak na, ngumsan nga nagtagtagari, gaputa dapay lati away, digiti lalaki nga anak na, amang ipaspastor ka digiti arban na, napan ni Hamor nga nakisaukin kwa na, isumat asumangpot digiti anak ni Jacob, anag gaputi away. Kasta unay tipungtot da, idinamuanda iti napasamak kinidina, imbilang da dito'y amaysa nga panangidadanis ka digiti Israelita, san kumang arumbang kagabsat nga napasamak tikas jay, ngumawan ti maramidan, ta inayat unay ni Sikim ti balasang. Ken mabalin nga isu ti wagas nga muna nga ramiden tapno magunod na ti panagayat iti balasang. May sapi kakabsat kat ammo tayo nga ni Sikim kat nagapu ti sabali nga puli nga san nga makamammo kini Apo Dios. Idi nangeg ni Jacob dayjay nga napasamak. Inuray na nga si mangpet digiti anak na nga lalaki manipod ti away sada nagtutungtong. Nagpupudot digiti anak na idi namwanda iti napasamak kini Dina. Si mangpet ni Hamor nga ama ni Sikim tapno makitungtong. Takayat namat ti balasang ni Jacob, nagbaling asawa ti anak na. Mabaling yung manamong kuma ni Jacob, ta isu ti mabiit nga panang risot, ti dayjay nga panakaibaba inda, ngam sabali tinaramid digit anak na. Kas nakita tayo nga tiwagas da, katsan nga nasayaat, katsaan nga nanamungan ni Apo Diyos. Kakabsat iti libro ti Genesis, kapitulo 34, versikulo 8, aging ganat isyam. Kiyuna ni Hamor kadakwada, ay etin ni Sikim nga anak ko, ti anak yo. Pangasiyo te palubos yung asawaan na. Mangaramit te ti katulagan, nga mga pabulos nga ginasawa da giti tattao tayo. Pudno nga sa nga kayat ni Apo Diyos nga makitipon tinamati, tisan nga namati. Ngam ti kasdya nga napasamak, kasla nasaysayat kuman ni palubos da, nagtipon da Dina, kinisekem, tanong malapdan tinakarkaro nga panagbasol da. Iti bersikulo sa nga pulo, aging gati sa nga pulo kat duwa, nagsao ni Hamor kat kunana. Dito yan ti pagyanan nyo, mabalin nyo tagtaang tidiso akayatyo. Mabalin nyo tagnegosyo kung nagtagikwa tidaga. Kiyunan ni Sikim ti ama, kung kadigiti kakabsat ni Dina. Pangaasiyo tapat ganyo ti dawat ko, katitid ko ti anyaman akayatyo. Ibagayo no niya ti sabong ko, kun uri mano ti pagbayad ko. Itid ko ti anyaman akayat yo, no lakit ipalubos yo, nga asawag ni Dina. Nalawag ipakpakita na ditoy, nga kayat digiti tagahamor, nga gyan ti pamilya ni Jacob, iti lugar da. San lang amin nga ti balasang ni Jacob, tinakay aywanda. Kinapod no na, kat kinatungtong da pa iti pamilya ni Dina. Tamno jaydan nga gyan, kat anyaman nga pagayatan da, kat iso ti masurot. Ngam digiti nga mapaspasama kat agsirsirbi, nga kasballaga da Jacob, kasapulan dan ti pumanaw iji nga lugar. Ti bersikulo sa nga pulo kat talo kuna na pa'y, gapo ti panangramus ni Sikim kini Dina, at asikap ti sungbat digiti anak ni Jacob kadigiti agama. Ni Jacob ti ulo ti pagtaengan, iso ti masurot ng nangruna, no panangikadeng iti banbanag iti pagtutungtungan. Mabalin nga muna ti panggap digiti anak na, kat nilapdan na kuma, nga lilawan digitoy da Sikim ken Hamor, ngamsan nang inaramid di jay. Ti bersikulo sa nga pulo katupat, kiyunada, pakaibabay nang mi, no san nga nakugit ti mga sawa ti kabsat mi. Kagabsat kasla na awan ti tungtungan may panggap ti panakaramus ti kabsat da babae. Inuyaw dakit din ti sandan nga panakakugit kit imbagada nga rumbang pa ngagpakugit da amin. Ti bersikulo sa nga pulo kat lima, aging nga ti sa nga pulo kat walo, insong bat da pay. Umanlugot kami lang ti may isang kondisyon. Agpakugit kayo, kas kada kami. Kas tamat ti amin alalaki kada kayo. No ramidin nyo daytoy, mayat kami nga ginnasawa dagiti tattao tayo. Agtaeng kami ti dagayo. Kat makikaykaysa kami kada kayo. Ngum no madi kayo, ngagpakugit, alaan mi ni Dina, kat pumano kami. Tikuna digiti anak ni Jacob nga ramidan digiti tagahamor, kat agpakugit da. Dito kat kaslakon kunaan digiti anak ni Jacob, nga no agtulnog digiti lalaki, kat agpakugit da. Agbalinto nga nasayat ti amin. Nagadung ataw ti makunkuna nga nasumrot da ti kapilya, kat umanamong ka ti amin nga kunkuna da, makuna nga namati ka. Ngum sa napundo day ta? Agsipod tanong inawat mo ni Kristo kas manubot kan manang isalakan mo, kahit na nga sauen nga namati ka, kan nabaliwan ka na tao. Ti bersikulo sa nga pulog at walo, aging ganat sa nga pulog at siyam, kas to'y tinakasurat. Nakita da Hamor ken Sikim, ngawan pagdaksan da ito'y akondisyon, kat san nga nagtaktak itagtutubo, ang nagtungpal ti singasing, agsipod tayo itin na ti anak ni Jacob. Ni Sikim ti kang runaan akamang ti pamilyada, mayatanak ti dito'y nga napasamag. Taurin no makunangan ang ramus de tangag tutubo. Kat nasayat mo tinaramid na iti deto nga kanito. Timumpal adagos kat inaramid na timbaga digiti anak ni Jacob. Iti bersikulo 20 aging gati 20 kat talo. Inumong dahamol kin Sikim digiti ka Ilyanda. Ti pag-uumungan arwangan ti ili. Kat imbagada kadakwada. Naimbag digiti at tao. Palubusan tayo da nga agnaud iti lugar tayo. Kat bayan tayo da nga mapanti sa dinuman a lugar akayat da apapanan. Uri ta nalawat ti daga tayo. Mabalin tayo nga sawaan digiti anak da. Ket mabalindamot nga sawaan digiti anak tayo. Ngem kayat digiti at tao a makipagnaed kada tayo. Ket makipagmaymaysada kada tayo. Nulaket makugit tayo a lalaki akas kadakwada. San aya ako kwatayen tumet digiti bingbingunda. Ken amin asen ikwada. Nga rod manugot tayo a mabalinda ti makipagnaed kada tayo. Kinatungtong nga rod kakabsat ni Hamor digiti kailan na. Kat inalukoy na amin alalaki, ngagpakugit da. May sa dayto'y awagas, tapno maalad at irik na ti pamilya ni Jacob. Itikasta kat ipalubos da, ngagkalaysa da Sikim kindina. Tisan nga mabayag, kat asawaan da mo't digit anak ni Jacob. Kat digit isanikwada, kat agbalin mo't akanya da. Dayta ti kayat dagit Hamor, nga mapasama. Ngamti may kadwapulo katupat nga bersikulo kunana. Immanamong digiti umili, tisingasing da Hamor kin Sikim, kat nagkugit amin nga lalaki. Ti panagkugit kit may isang sagrado nga ritual, nga aramidin digiti na mati, kin pinili ni Apo Diyos. Ti panagpakugit da Hamor, kin digiti tattao na, kit makuna nga kinamaag. Agsipod tayo naramid da dayjay, tapno magunod dalaang, ti panagtalik ti pamilya ni Jacob. Kin tapno may pasawa ni Dina kinisikin, nukas bilang ta mapasamak ti kasjay, kas lamaki may sa ti iglesia, kadigiti san nga namati, kin san nga nabalbaliwan ti biyagda at tattao. Ti may kadwapulugot lima a bersikulo, kunana. Kalpasan ti talungal daw, idi na kapaltagpay lang itikugit digiti lalaki. Duwa ka digiti anak ni Jacob, da Simon kinilibay, akabsat ni Dina, iti nangala ka digiti kapilan da. Simrek da ti syudad, ngawan ti nakadlaw kadakwada, kat pinatay da amin a lalaki. Inalilaw da Simon kinilibay, digiti tagahamor. Sangay mapod nung akayadang ipasawa ti kapsat da, kinisikin. Uray pa'y nagpakugit da amin, kasi nagtutungtungan da. kaya't dalang nga mapalabugan da gito'y, kat may balis dati na pasamak ti kapsat da, gapot ipanggap da nga panagibalis, na nayunan ti kinadakas nga naramid da. Kalpasan ti panakakugit digit itagahamon, kat kapapgisan iti sugsugat da, kat sanda nga makakuti nga nasayaan. Isu ti panawin kakabsat nga napanrimaot jay duwa nga kabsat ni Dina. Uray nun niramus ni Sikim ti kapsat da, kat uray pa itartari gagayan digit itagahamor ti sanikwada. San nga umdas nga rason tapno ramidan da simon kinilibay iti kasjay. Uray pa'y narigat nga pakikadwaan digit nga tattao, san dalatangan na yung kalintagan ti naramid da. Kakabsat ti may kadwapulo kat inam, agingat ti may kadwapulo kat pito abirisikulo. Kastoy tinapasamak. Pinatay damot ni Hamor, kanti anak na nga ni Sikim. Inalada ni Dina, tibalay ni Sikim, sa dapim manaw. Idi malpas ti panagpapatay. Nagsamsam na giti dadu mga lalaki ng anak ni Jacob. Tapno ibalas dati pa nakaibabain ti kapsat da. Nakaridridam ti napasamak iti deta nga karito. Kaslabing buwan nga paparchen, iti naramid da kadigiti umili ti Hamor. Nagiti daduma pa'y nga anak ni Jacob, kat kadwada iti deto nga napasama. Sandanganap nagtinang papatay kadigiti tattao ti Hamor. Kinalikaguman da pa'y digiti sanikwa digiti nga tattao. Makita ti kinaagom ti pamilya ni Jacob, nga nasursurda ti pagtaangan ni Laban. Iti Henesis Kapitulo 34, Bersikulo 28, agingati 30 kunana. Inalada digiti arban, digiti baka, digiti asno, kanda duma pa'y nga dati ili kanti away. Intalaw da digiti amin nga napatag. Tiniliw da amin digiti babay kan ubing, kat pulos nga wan imbati da, kadigiti babbalay. Kiyunan ni Jacob kada Simon kinilibay. Inrubo da, ita, uraan da kon digiti kananeyo, digiti perisyo, kan amin nga naad iti deto nga daga. Nog titipon da amang raot kada tayo, awan ti umanay nga tattao tayo, amang sarangot kada kwada. Mabalin nga isikap da tayo, nga sangkapamilyaan. Adupay ti makita nga pagkapuyan ti panagbiag ni Jacob kakabsat, pinagungtan na da Simon kinilibay, san nga gapo ti basol nga naramid da, no digat gapo ti panang dadal da tinasayat nga nagan na, no inti kitaan ti basol katpudno nga madi. Ngam santay kumanga busbusan ti panahon tayo, namang panpanunot lang ti pektuna ti panagbiag tayo. Kakabsat adu digiti kamkameng, asan nga makaawat ka digiti dadumang apaspasamak, agsipot tabasit ng umong tiyanda, kat di da madanggayan ti kababalinda. Kitaan tayo, tapno dagiti aramid tayo, kat makaiayot imatang dagiti kakabsat tayo. Maasi ti Diyos kadigiti namati, nga mayor ornos ti intiro nga biyagda, babayin kadigiti tattao, nga dati aglawlaw da. Kat agbalinda nga pagwadaan kadigiti tattao, nga makapulpulapol da. Dayto ti rason, nuapi nga digiti kapkapilya tayo ita, kat kasapulan nga makitanggay da, iti dadumang aramid ti lubong, agapwanan ti panakaupay digiti dadumang nga namati ita. Nagsayaat nga tumagdir tayo para ti kinapudno, kat saanin nga kasapulan nga dumanggay tayo, ti aramid ti lubong. Nagsayaatan nga inukastoy ti aramidin tayo kakabsat. Kaasimot ni Jacob, talumaklakayin ngam saan pa isuna nga dimakil, nga kasano ti pamati na. Ngam digiti anak na, kat ikalintaganda digiti bagbagida. Itakat mapandayo ti talupulo kat may isang abirisikulo. Di mi kayat ang maibilang abalang kantis ti kabsat ni, insungbat da. Dakas tinaramid da, nga may kalintagan da pa'y laang. Kaya da nga ipakita dito'y nga tinaramid da, kot umnukan rumbang laang. Makapaliday ti kinapudno kakabsat, nga makikita tayo, digito'y nga panpanawin. Adun ti kapkapilya, nga dumangdanggay ti aramid ti lubong itata, no kitaan tayo digiti kapkapilya, saan nga kasla idi, no anya tinakalanad tinasanto na kasuratan, iso ti surutan digiti namati. Adun ti kapkapilya, iti na ipatakder, kat saan nga mo, no sino, wino anya tipudno nga kapilya. Nukitan tayo kakabsat, kat duwa ti klase tinamati. Digiti mga aramid ka, digiti daan nga wagas, iti panagdaydayaw, kan digiti gararamid ka, digiti kabarbaro, nga wagas. Ti daan nga wagas, iti panagdaydayaw, kat iso ter aramidin, digiti traditional nga namati. Simpli dalaan, ti may kadwa nga klase, kat iso digiti namati, nga mga ibirbirok ti wagas na ngagdaydayaw, tapno nagado ti maawis nga tattao. Nukasapunan nga tuladan da, noon niya ti adda ti lubong, kat aramidin da, tapno ado ti malukoy da ti kapilya da. Ngam anyaman ti rason da, masapol nga panunutin, kan kitahan tayo, tati mapadayawan ka digiti aming aramidin tayo, kat ni Apo Diyos, asan kat ti tao. Anyaman ti wagas tayo ngagdayaw, kat kitahan tayo ngagtao ti puspuso tayo, ngasan kat ngagapo, iti may baga ti tao kada tayo. Dayawan tayo ni Apo Diyos, iti aming nga puso, kan kararwa tayo. Nagkararag tayo kagabsan. Diyos nga mami sa dilangit, maminsan man nga itagay mi, tinendak lang nga nagan mo. Agyaman kami apo tayong salakan na kami, nagitibasbasol mi, kat imay ka nga nagtaeng kada kami. Agyaman kami mat kadigiti tattao nga dumdumngeg kan umawawat kadigiti sursurum, babanti programa mi. Nga malidlidayang kami, taado kadigiti kakabsat mi, timalalilaw ti pamatida, kastamod nga do digiti mubibba ti pamatida, gapo ti kinadagas ti lubong. Iso nga dawatan mi apo nga tulungan na kami, kan ikan na kami, kat ikam dagiti kakabsat mi, itinananay nga panagkita, tapno bigbigan dati podno nga panamati, tapno sanda nga nalaka nga mauawis, kadigiti pamati nga san ngumno. Tulungan na kami amin apo, tapno mabalan mi digiti umay nga panubok ti bibiyag mi, kat mailisi kami, kadigiti adu nga kinadakas ang mapaspasamak, teglawlaw mi. Ikan na kami o Diyos ti sirib nga gapuking ka, tapno makita mi ti kinapudnum, nga Diyos kada kami, kat san kami nga nalaka nga malilaw, tiurain niya nga pamati, na magipagnaid ka kada kami, kanti aming aramidin mi, kat makibiyang ka kuma. Dawatan mi amin gapu itinapatag anagan mo. Amen.
Ijay banbantay nga kangangatwan at natna pintas nga pagiyan adu nga tattao kakabsat kita dadakkel ko nulag lagi pek amin idi amin nga inararamit mi at tuy dakkel unay agsen na ayan I am.